Pamatujete, jak naposledy Boží lid slavil svátky stánku? Jak chtěli truchlit, ale Ezdráš a Nehemiáš je vedli, ať se spíš radují, ať se otevřou radosti na místo smutku, protože zdi jsou hotové a to je přece důvod k radosti. Najednou, jak jsme četli v této kapitole, se mění obraz. Mění se zcela emoce, mění se atmosféra. Proč? No, protože radost může nabrát dva směry. Radost se může změnit v nějaký triumfalistický postoj, typu podívejte, co jsme dokázali, všechno je udělané, podívejte, jak jsme šikovní, podívejte, jak ty naše české ručičky, jak jsou zlaté. A nebo nás radost vede na kolena. Jo, radost nás může vést na kolena, protože si uvědomíme původ té radosti, své zdůvodnění té radosti a cíl, který je v Bohu. Právě proto radost a pokání spolu nějak velice souvisí. V psychologii zdravého dítěte se mluví o tom, že by mělo si osvojit dvě slova. Děkuji a prosím. Jsou to dva velké světy, velice důležité pro život člověka. Z pohledu teologie ovšem je nutno přidat ještě jedno slovíčko, to kouzelné nebo čarovné slovíčko, jak zní to naše téma, které otevírá zcela jiný svět, jiný pohled na život, jejich pohled na sebe sama. Jde o slovíčko odpusť. Slovíčko odpusť v naší kultuře se stává téměř cizím. A jeho smysl se nám vzdálil víc, než je zdravé. Možná umíme říct promiň, to jo. A tím vlastně myslíme, že je nám líto, co se stalo. Slovíčko promiň ovšem vůbec nenabízí to, co je obsahem slovíčka odpusť, které směřuje k pokání. Protože slovo odpuštění souvisí s vědomím viny, souvisí s hříchem. A slovíčko hřích, tak to už je zcela neznámé v dnešní kultuře. Bylo by zajímavé udělat anketu na střední nebo vysoké škole a zeptat se lidí, studentů, co jim říká slovo hřích, co by řekli. Porušení nějakých pravidel? Snad. Je to dáno tím, že naše myšlení se velice změní a ten dnešní člověk nemá zájem o ty reálie a ty skutečnosti, které s hříchem souvisí. Podívejme se na Boží lid a na Nehemiáše. Stáli a vyznávali své hříchy a viny svých otců. Postávali na svých místech a čtvrtinu dne četli z knihy zákona Hospodina, svého Boha. A další čtvrtinu vyznávali a klanili se Hospodinu, svému Bohu. Navíc se tady dovídáme nejenom to, že jeruzalemští vyznávali své hříchy, ale vyznávali i hříchy svých otců. Vyznávali jste někdy hříchy svých otců? Jaké hříchy svých otců jste vyznávali? Jak se to dělá, když se vyznávají hříchy našich otců? Je to vůbec potřebné? Má to místo v našem životě? Co se změní, když se hříchy našich otců vyznávají? Jak to ovlivní život toho, kdo je vyznává? Četli jsme, že čtvrtinu dne vyznávali hříchy a čtvrtinu dne četli Boží slovo. Jako kdyby ty dvě věci velice těsně souvisely. Protože pokání se nerodí z vrozeného strachu. To biblické pokání se nerodí ani z důvodu nějaké falešné viny, anebo pod tlakem vnějších okolností, anebo z důvodu nesprávné výchovy, kde člověk je veden k nějakým komplexům anebo poníženosti ve svém vědomí. Pokání se rodí z poznání Boha. Z poznávání jeho plánu, ze znalosti Božího slova. Proto ta důležitost čtení zákona. Podívejte, je to jako u stavby, to je nejlepší příklad, jak to můžeme pochopit. Když jsme dělali změny v interiéru, tady v sále i v Libresu a pak už bylo všechno hotové, tak jsme procházeli těma prostory a najednou vidíme, tam je chyba, tohle to není dobře udělané, jo, tam se zapomenulo, u té lišty jsou tam jámy na té zdi. No, ta barva není dobře jako natřená, na druhý den pravděpodobně jinak zamíchali ty barvy a najednou, když je to všechno hotovo, podíváme se, koukáme na to, srovnáváme to s tím plánem, srovnáváme to s tím, jak jsme to chtěli mít. A najednou vidíme, že ach jo. Všechno dopadlo jinak, anebo něco dopadlo jinak, než mělo. A již se s tím nedá nic moc dělat. Naše kultura je spíš individualistická, tím pádem klademe důraz na pokání jednotlivce. Ale tady to dnešní slovo nás konfrontuje ještě s jinou dimenzí. Nejenom můj individuální hřích, ale dokonce kolektivní vina. Kolektivní vina se obecně odmítá. Tady celý národ dělá pokání. Veliká komunita dělá pokání. Mluvíme o kolektivním hříchu jistým způsobem. Je tady rodový problém někdy, s kterým je nutno se vypořádat. Někdy v našich rodinách jsou stereotypy a zlozvyky, které nejsou dobré. Jeden mladý muž mi říkal o tom, jak jeho táta řešil výbuchy svého hněvu. Byl to velice popudlivý muž. A když se rozlobil, tak to byl postrach, to byl v podstatě emoční teror v té rodině. A nebylo to dobré ani zdravé. A pak on jako syn najednou zjistil, kolik z toho táty je v něm samotném. Kolik toho sobě nese. A pak s tím zápasil před Bohem a vyznával tento rodový hřích, explozi hněvu a teroru, který rozlobení lidé umí kolem sebe vytvářet. A on to velice upřímně litoval a upřímně to vyznával před Bohem a usiloval o to, aby jeho potomci, až se jednou ožení a jednou bude mít své děti, aby ty děti již byly svobodní od tohoto rodového břemene. Ty jediný jsi Hospodin, ty jsi učinil nebesa nebes, i všechen jejich zástup, zemi, i všechno, co je na ní, moře, i všechno, co je v nich. Ty oživuješ všechno, tobě se klanějí nebeské zástupy. Proč, když jeruzalemští dělají pokání a vyznávají hříchy svých otců, proč najednou takovýto text, proč najednou konstatování, ty jsi učinil, proč nejenom, co my jsme učinili a z čeho tedy my děláme pokání, proč ty jsi učinil, no právě protože tam je ten etalon, tam je ta olovnice, která to měří, tam je ten projekt té stavby a tady je ta realita, co jsme my doopravdy s tím udělali. Ty jsi učinil, to je vlastně vyznání toho, že člověk poznává Boha jako stvořitele. Proniká jim bázeň pak najednou, když vidíme, kdo je Bůh, co všechno učinil, jakou autoritou disponuje, jakou moc má, jakou kompetenci. Protože Bůh oživuje, Bůh dává život. Uvědomují si to rodiče, když přinesou z porodnice dítě? Že Bůh je ten, který dal život, ne oni. I když oni v tom hrají velice důležitou a nenahraditelnou roli. A dovídáme se, že Bůh stvořil věci dobře. Bůh dal život k radosti, ke svobodě. Jeho záměrem bylo dobro, harmonie. Záměrem Božím byl šalom, pokoj. Smíření všeho se všem. Celé nebe se mu klaní. Tam ten text je hodně hustý a bohatý. My jsme všechno nečetli, ale když se podíváte do té 9. kapitoly, co tam oni všechno čtou, o čem všem přemýšlí, to je nádherné.
Jo, celé nebe se klaní Bohu. A teď otázka, a co člověk? Co s tím uděláme my? Pokloní se? Uzná člověk vnitřně svoji pozici vůči Bohu? Ano, povolal Abrama, dal mu nové jméno, vytáhl svůj lid z Egypta, vedl ho pouští, dovedl do země zaslíbené, dával manu z nebe. Jo, to jsou všechno důležitá data a v tom textu, v té 9. kapitole, to hezky máme takhle, chronologicky vyjmenováno. Z toho seznamu se dovídáme o Boží lásce, o nesmírné trpělivosti, kterou má Bůh ke svému lidu. A znovu, tatáž otázka, a co člověk? A co Boží lid? Co s tím uděláme? Ale oni, ve verši 16 čteme, naši otcové jednali povýšeně a zatvrdili svoji šíji a neposlouchali tvé příkazy. Odmítali poslouchat a nepamatovali na tvoje obdivuhodné činy, které jsi s nimi konal. Člověk jedná povýšeně. Člověk nějak najednou ztrácí paměť. Člověk nepamatuje na Boží dobrodiní, nezajímají ho Boží plány, nemá zájem o Boží vůli. Absolutně ignoruje to, co Bůh zjevil, to, co si Bůh přeje, to, co nařídil. Člověk se odvrací od Boha. To je naše povaha, to je moje povaha. Je to přirozené v nás. Proto písmo praví, že jsme se narodili v hříchu. Nechce tím říct, že intimní styk otce a mámy byl hříchem. Ale že podstata našeho bytí je definována hříchem. To je náš problém. My chceme zpátky do Egypta. My odmítáme ty Boží cesty. My nechceme být poutníky na Božích cestách. Takže můžeme říct, že pokání budovatelů Jeruzaléma se rodí nejenom z pohledu na Boží pravdu, kdo Bůh je. Ta jim ukáže ty jejich chyby, ale taky v pohledu na Boží lásku, která jim ukáže jejich možnosti. Protože Boží pravda nás jistým způsobem leká, nás konfrontuje, zatímco Boží láska ta nás pozvedá. Ta nám dává zcela jinou perspektivu a zcela jiné jistoty. Bůh přísahal Abramovi na sebe sama. Čteme, že Bůh přísahal na sebe sama, když vytvářel smlouvu s Abramem. Tak Bůh dělá smlouvu s Abramem a přísahá na sebe sama, co je to za smlouva. Proč neudělali tedy smlouvu bilaterální? Něco já, něco ty. Ne. Bůh udělal unilaterální smlouvu se sebem samým. Já tě dovedu, já z tebe učiním národ, já ti dám zemi, která teče mlékem a medem, já tě rozmnožím, já tě požehnám, já budu garantem, já to udělám. Nevstupte do takové smlouvy. Když se to dovíte, když se najednou dovíte, že je taková možnost, který člověk by to odmítl? Takové něco se neodmítá. Vidíme, přátelé, že náš Bůh dává tomu, kdo si nezaslouží. Náš Bůh vede toho, kdo utíká pryč. Náš Bůh pečuje o toho, kdo se vzpěčuje. Není to přemáhající? Lze odmítat toho, kdo nás má rád? Kdo nám přeje? Kdo smýšlí o nás dobře? Kdo vyvede vodu ze skály, kdo dává manu z nebe. Tato Boží láska je mocná a láme odpor člověka. A když člověk toto poznává, jde na kolena. Ne z donucení. Ne pod tíhou svědků, kteří svědčí proti. ale zevnitř, ze svého srdce. Protože najednou poznáváme věci, kdo člověk nemůže jinak. Běžný člověk spíš obvinuje jiné, obvinuje Boha a ospravedlňuje sebe. Když ale člověk uvěří, když se mu otevře duchovní zrak, pak dělá pokání a věci se změní. Boha ospravedlní a sebe obviní. Pozná, jak to doopravdy je. Na zemi i na nebi. Spatří, že Bůh tak miloval svět, že poslal svého jediného syna, aby zemřel za nás, abychom my jeho smrtí mohli žít. Bratři, následujte společně můj příklad a všímejte si těch, kdo žijí podle našeho vzoru, píše apoštol Pavel. Mnozí totiž žijí jako nepřátelé Kristova kříže. Často jsem vám o nich říkal a nyní vám to s pláčem opakuji. Jejich konec je záhuba, jejich Bůh břicho a jejich sláva v jejich hanebnostech. Takový myslí jen na pozemské věci. My ale máme občanství v nebi, odkud očekáváme spasitele Pána Ježíše Krista. Král David našel úlevu, našel útočiště u Hospodina. Vyznal se ze svých hříchů a nalezl radost a sílu do života. Když se na to podíváme, na text, který byl napsán v prvním století, mám za to, že bychom to klidně mohli říct i o dnešní době. I my jsme si zvykli na luxus, na vysoký standard. A pořád posloucháme a slyšíme kolem nás, jak to bylo před pandemí, jak jsme jezdili na dovolené a jaké byly ceny, jaká byla dostupnost různých destinací a co teď. A chceme, aby se to vrátilo tam, kde to bylo. A ještě se najdou i takoví, kteří řeknou, a za komunistů, jak bylo dobře, kolik stál litr mléka nebo chléb, a jaké bylo školství, a jaké bylo zdravotnictví, a mnozí by to chtěli vrátit tam. Nepřipomíná nám to trochu tak stesky Izraele, když je Bůh vyvedl z Egypta, jak bylo dobře v tom Egyptě. Když byli tam, křičeli na Hospodina, Bože, chceme z toho ven. A pak najednou jsou z toho ven a chtějí zpátky. Problémem je luxus, problémem je, když je člověku tak dobře, že neví, co s tím a neumí zvládnout to, co má. Namísto toho, aby ho to vedlo na kolena, aby děkoval Bohu, spíš ho to vede k nezávislosti a k různým hanebnostem a že budují svoji slávu spíš v těch horizontech tohoto světa. Lidé touží být VIP ve sportovních klubech, v různých bankách a finančních institucích, anebo v politice být celebrity, které jsou mediálně známy. My prostě jdeme a frčíme na těchto věcech. Samozřejmě musíme fungovat v bankách, samozřejmě musíme fungovat v ekonomice i v politice, to jsou všechno dobré věci. Ale platí o nás, že pak poklekáme před Hospodinem? Že to vše, co máme, čím disponujeme, že jsme si vědomí, že je to od živého Boha? Já nemůžu zapomenout, je jedno setkání s jedním multimilionářem ve Spojených státech amerických. Byl to 32-letý mladý kluk, kterému umřel táta a byl majitelem celé divize Avis, což je půjčovna pro auta. A pro celou divizi severu Spojených států amerických. Já jsem se s ním setkal na snídani. A tak jsme se sdíleli, co prožíváme a on teď jako, tak před týdnem mi táta umřel a teď najednou celý ten biznis je na mých plecích. Ano, jsem multimilionář, ale co s tím? A pak jsme před tou snídaní dříve, než nám to přinesli, tak jsme se stišili tam v té restauraci, protože v Americe je to běžné, že v těch restauracích křesťané se modlí a skloní hlavy a se nestydí. A Je to celá něco jiného, jak to, co zažíváme my. A ta modlitba, já to nemohu zapomenout. On brečel a ptal se, Hospodine, dej mi moudrost, co mám s těma miliony udělat, abych tě oslavil. Co mám udělat s tím, co si mi svěřil, abys byl ty vyvýšen. Já jsem v životě takovou modlitbu neslyšel. A už nechám stranou to, že byl oblečen naprosto všedně. Žádné značky. Žádná značková saka nebo cokoliv jiného. A auto, na kterém přišel, bylo, já nevím, 6leté. Žádná specialita. Naprosto obyčejný kluk. Ale s Bohem v srdci. Který vše, co má, chce přinést Bohu do služby. Protože pokání vyústí v službu. Ne Bůh, který slouží mně, který udělá, co já chci, který svou mocí udělá zázrak, když mu řeknu. Ale Bůh, kterému budu sloužit já, se vším, co mám. To garde se obrací. Ať k tobě modlí se každý věrný, dokud je čas tě naleznout, potom k ním nedosáhnout ani přívaly mocných vod. Ty jsi má skrýše. Před úzkostí mě chráníš, vítězným jásotem mě obklopíš. Co říct závěrem? Milí přátelé, jsme svědky světové pandemie a taky šílenství, které se rozpoutalo v Ukrajině. Zlo projevilo svoji moc. To je důvod k modlitbám a půstu a my jsme v postním období. Ve středu byla Popelcová středa. Je to důvod k pomoci na každé úrovni a to děláme a budeme dělat. Ale taky je to důvod k našemu pokání. A k hledání Božího odpuštění, hledání Boží tváře, hledání Boží moci a síly přežít tyto výzvy vítězně. Náš Bůh je dobrotivý Bůh. Amen.
Tento den, Pane, za to, že jsme se tady opět mohli svobodně sejít, Pane, za to, že tady můžeme být společně, Pane, za to, že ty můžeš být uprostřed nás, že můžeš být to, co nás spojuje. Pane, že my máme tu výsadu, že tě známe, tak tě chci moc prosit, pane, za ty, kteří tě neznají, pane, obzvlášť v dnešní době, pane, kdy i naši blízci, naši známí se můžou potýkat s velice těžkými zkouškami, pane. Můžou přicházet o své blízké, o svoji rodinu, o svůj domov, pane, a když tě neznají, tak je to o to těžší, protože nemusí mít naději, pane. Ty seš naše naděje, ty seš náš život, ty seš smysl našeho života. Ty nám přinášíš budoucnost, přinášíš nám zítřek, pane, a tak vyznávám, že mnohdy až v těchto situacích si sama uvědomím, jak nám žehnáš, pane, jak máme být za co vděční, pane, že jsme zdraví, můžeme být spolu, pane, že opravdu máme nadbytek všeho, pane, že si toho málo vážíme, tak já chci prosit, pane, i o odpuštění, i vůči sobě navzájem, pane, co jsme si třeba, pane, řekli ve zlosti, pane, a neumíme to vzít zpět, pane, tak nás posiluj, abychom se jako lidé k sobě dokázali navrátit, pane, abychom věděli, že ty nám můžeš dát to, co potřebujeme k tomu, abychom se druhému omluvili, pane, abychom se za ně modlili, pane, tak si nás prosím používej, pane, každého si nás obdařil něčím, pane, čím můžeme být nápomocní, pane, k čemu nás povoláváš. Tak si nás prosím volej, pane, a prosím za nás, abychom měli otevřená srdce, otevřené uši, pane, abychom slyšeli, pane, kam nás voláš, kde nás chceš mít, pane, tak děkuji za tu výsadu, že tě všichni můžeme znát, že společně tady můžeme tebe chválit, pane, v bezpečí a že můžeme vyznávat tvé svaté jméno, tak tě prosíme za ty, kteří tu výsadu nemají anebo tě neznají, buď s nimi, pane, ukaž se jim, pane, použij si nás k tomu, pokud je to tvá vůle. Amen. Pojďme společně ještě pokračovat v modlitbě písní z křesťanského kacionálu 526.
Děkuju za chvály. Tento text nás vyzývá, abychom dobrořečili Hospodinu, poklekli před ním a klaněli se mu společně s nebeským zástupem, protože on učinil vše, co je na zemi i na nebi. Bůh Izraelce napomínal, že vůči němu hřeší a neposlouchají ho. Proto je za jejich hříchy potrestal. My však máme naději v Kristu Ježíši, který za naše hříchy zaplatil svou vzácnou krví. Proto se nebojme vyznat své hříchy a nést svůj kříž a přijmout jeho oběť. teď budeme slavit společně svatou večeři Páně. A já se s vámi rozloučím. Přeji vám klidnou neděli a požehnaný týden. Naschledanou.
Bratři starší, abyste přišli, bratři starší, asistovat. A taky vy doma, který následujete a jste připraveni stolovat, jste smíření s Bohem a s lidmi, jste zváni ke společnému stolování, když přes takovýto telemost.